ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Bunga ya zumi na mine hii na ndambu awa na Washington DC ngumba mokonzi ya itazini ya Amerika ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumibale na moko na ndambu na Kasindi pe na monile nyoso ya ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale uto studio 17 ya lulaka la Amerika tuzi bongo lisalisi ya firme Max ako ya weda na nzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epese milibi na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lubela motango mwabawei mokomi zumi na minei pe ya baibazoki tuku motoba na misato na bombe betaki lubi na ndako ya mzambe moko na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Tubenga ki molubeli ya mampinga maekolo Kongo Demokratika Kapitaine Anthony Mwalushai
par terroriste moko oya nationalité kenyane oto kangaki lobby leloto détecté parmi ba blessés kamikaze oya taki na groupe wana moko mais azana eta a grave parce qu'il a blessé mais tozo sambela yete nzambe asala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso.
Toko kindi pi na Kinshasa na quartier Mbala na commune ya Silimbao epai Lubwaku luzali kokoma kukola pe bavandi bazali kubanga na kukufa lisusu baike lokola esalamaki na likama to makama malikaki mikolo mileki tukulanda sango yango awa.
Nalinaka na biso etando ya masano lelo special Chan Algérie 2022-2023 lelo ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba Lion Indomptable bazali kondongwana na ba Lion Indomptable ya Cameroun pe ba Palanca Negra ya Angola bangunde ba kondongwani na ba Aigle ya Mali ba Leopard ya Ecole Congo Democratique ba zali komilingili puna kubeta na naba Elephant ya Côte d'Ivoire ba yebapola ki mokolo mposo na ba Lion ya Tiranga ya Senegal ekuzala bongo mokolo mwa misato ya mbona sango e inso toko kende bongo na sango na bokusi toko pesa bino. Mutangu mwa bato bakufi na bobeti bwa bomba ekelama na maboko lobiloleki na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu mokomi zomi na minei eyebisi viu walingala molobeli ya mampinga maekolo Congo Democratique na Beni Kapitaine Anthony Mwalushai. Bato tuku motoba na misato nde bazoki Kapitaine Anthony Mwalushai alobi ete bato babale bafundami kotia bombe yango bakangami pe moko na bango azoki ma kasi bazali bango babale bayi ekolo Kenya baye bazali bayi lingumba ya batombo kikipe ba dongolo meso ya ba ADF bayi ndako ya nzambe pe ba kengeli bayike bazala kina esika yango bazali sikako yanula na misala ya bo kengi kulanda maloba ma Kapitaine Anthony Mwalushai mukambi ya ituka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankomba akitaki lelo na tongo na esika yango po na kotala ye mukundengi bulukiliki bu zaliko salema likita liankita na molongo liambala tukumitanu na misato mizaliko salama wuto lelo na devosa na Suisse e payi ba kompani mingi pe ba kolomisala pe bayi mombongo bayike lokola pe bayi mbula matari na bayi societe civile bazaliko kutana na masolo president Felix Tshisekedi ya ikolo Congo Demokratika azalikati na bakonzi babikulu bayike baye bazaliko na Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Ngeleto ya Afrique du Sud azilamaki kasi ya keili susute na bokuta ni boye pona nkokoso ya lotiliki ezali na mboka na ye esengela ki ete Cyril Ramaphosa a kambali pingali ya mbula matari na mboka na ye na ngomba alp mposo eye pona ko kosolola makambo maike na bango kasi esengeli nde aluka kosilisa nkokoso na masolo na kompani Exxon mpo lotiliki lokomi kokatana pamba-pamba na mboka na ye na likitali ye ya Devos. Félix Tshisekedi akeina baministre baike lokola baye ya finance, ya environnement, to ya libanda, ya bomoi pe ya mine, to ya makele. Ekolo Congo Démocratique ezali kolakisa mbala ye susu na mokili eti ezali na yenu na bose nga na ya mokili na makele mayango lokola coltan, lithium, cobalt na misusu na ngambo isusu na libakuli ye. ONG Oxfam elobi ete motango ya ba miliardaire mokokita na katikati na 2030 mpona mpako pe politiki ya makasi eye ekomema bokokani na mokili. President Tshisekedi lokola tolobaki azali pe na bokutani bwango. Ekolo Congo Démocratique ezali kokanisa lelo mibu tukumi bale na mibale uto liwa ya Laurent Désiré Kabila mokonzi na yango ya kala milulu miike misalami lokola likita litalaki makanisi mabaike mpona koluka kokabola Ekolo Congo Démocratique. Likita liango lisalamaki lubilu leki na Kinshasa na studio Mama Angebi na bokambami bwa Janet Kabila mwana ya Kondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la oyu akitana kana tatana ye uto 2001 kase lungwaki na 2018. Bobandi lelo ya kampanya pona maponami ya mokambi ya sika ya etuka ya Kasai Central bakandida batano nde bapesa kikombo pona kokitana na mwana mboka Martin Kabuya. Na ngambo ya États-Unis Amerika, Amerika ezali kokanisa lelo mokolo mwa Martin Luther King Jr. Mutambwisi mpati ya Eklesia ba Batista pe mobundi ya moindo ya munene ya makoki mabomoto abotamaka mokolo mwa zumi ya mitanu ya sanza ya yambu ya 1929 pe bamubomaka mokolo mwa minei ya sanza ya mars ya 1968 mpo na matata maye na kosenga kaboko kani ya baindo na mindele pe na bato baso na milulu misalamaki lubilu leki na ndako ya Nzambe esika mobateli mpate Martin Luther Jr. King a zalaki kote ya na Atlanta na ita ya Georgia. Joe Biden mokonzi ya azaline bonga na États-Unis alobaki ete ndoto ya Martin Luther King ya boko kani ya baso nanu ekokisa mite. President Yoweri Museveni ya Uganda a komilelo na Emirat Arab Uni pona mobembo ya mosala na ekolo eye. Nsima na bo komiboye na Abu Dhabi, Yoweri Museveni akutana kibongo na batei misolo pe bakele misala masolo mabango mazali pona kome mabango na mboka na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motango mwaba wei mokomi zomi na mine yipe ya bazoki tuku motobwa na misato na bombe betamaki lobi na ndako ya Nzambe moko ya ba misioni na kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. To bengi bongo molobeli ya mampinga na Beni kapitana Anthony Mwalushai pona kolimbo la biso toyoka.
Enquête na biso ezo continue na cité ya Kasindi, ba service nyonso eza mobilisé, que ça soit du côté armé, que ça soit du côté civil, toza na kati ya ko travailler dur pour na ko détecter batu oyo ya mabe oyo basala ki likambuana oyo e bungisi bande ko na biso 14 et pour du côté blessé toza na 63 blessés et ba enquête ezo évolue très bien. Les lots photo et sabino était à part terroriste moko oya nationalité kenyane auto kangaki lobby les loto détecté parmi ba blessés kamikaze oya zaki na coup wana moko mais azana état grave parce qu'il a blessé mais tozo sambela yete ndambe asala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso ba tumsusu que ça soit du côté ya paroisse que ça soit du côté ya population ou soit ba oyo banda ko sala sécurité donc service ya gardiennage bazwami na ba service na biso po na ko répondre répondre na ba question parce que bazaki parmi ba oyo ba vivaki événement et baza ba koki ko orienter service na biso pour na to tozo a résultat ya bien.
Oui ba tozo mi nei ba kufi pe ba soso ba zoki kasi ba toyo ya paroisse oyo ba kangami wana bango bokangi bango pona ni bazalaki na boyokani na ba tomabeto ba dongolo meso.
Service ya sécurité ekoki ko benga mutu nyonso na étape oyo ba enquête pona koyeba ya solo nani abanda ko sala nini. Donc tango bazo benga mutu elingi koloba te ke aza coupable. Donc mutu akoki kozala non coupable mais dis-moi ba par rapport ya renseignement otoza nango que ça soit du côté à service ya gardiennage que ça soit du côté ya quelques personnalité oya église oyo tobengisi. Donc ce n'est pas dire que baza coupable mais c'est juste pour question ya ko vérifier et oyo service ya sécurité azalango comme renseignement
olobi bobeta ki ba ADF bisike belé yango basali kasi eloko nini s'expliquer que eloko esala mali sous ce po bochaki dispositif ba sécurité nisika kasi bon bébé ti eza pemba la libosote ya
oui ya solo ezamba la libosote mais tango nyoso oyo munguna azwa ka perte na kati ya Zamba azaka na tendance ya kobima na ba ville po yebite na ville ba civil ba respectaka air moko mesure ya sécurité te et puis asalaka ba incursion na kati ya population pona kosala bango mabe. Rappelez-vous année antérieure tozalaki lusus na ba période ya ba fête o munguna chaki lusus ba bombe na bisika ebele bele pona ko boma bana ya mboka. Donc tozana kati ya ko éduquer population na biso ba comprendre que vivre dans la région ya Beni, c'est du terrorisme, ça se passe dans le monde entier. Ils ont menacé au monde et les lois, ils ont ça la face. Et puis, ils ont ça la mensonge pour respecter les mesures sécuritaires. Ils ont ça la mensonge pour tomber dans le piège de l'ADFT.
Ils ont ça la bitumba ilongo, na mampinga ma Uganda, l'école de l'ADF, wana mwa bandaka la, moutouna to, moutouna siko, ils ont ça la komi wapi, na beaucoup se pinza pesa.
Na bandeko na biso ya Uganda, masolo ezotambola bien ya bitumba mingi na Zamba e bazo ede biso na kote ya artillerie parce que na kuna nde munguna ataki ba campement na bango oyo toza na kati ya ko détruire mais tant que tozo détruire tozo kanga tozo boma batu na bango mingi baza na tendance ya ko s'introduire na population pona ko sala mabe neti oyo tukoleka na Kasindi tozo waki deja ba menace wana ba lakini ba siblaki deja ville ya Beni ville ya Butembo na commune ya Bulongo. Donc to lobelaki yango to ebisaki population na biso ba koka ko boya makambu ya kosangana kosala ba troupement mais esalemi lelo mais ezanango suka ya mokilité toza na kati ya ko sensibiliser a population na biso ba comprendre que menace nan nocilité to respectaka a ba consigne so armée zopesa.
Matondo mingi capitaine Anthony Mwalushai.
Matondo ndeko journaliste.
Ezalaki capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Mampinga maikolo Kongo Demokratika na Beni na Nord Kivu. Sikato landabongo sangoto reportage ya likamalie tubo beti bombo isalamaki na Kasindi Lubi na Erikas Mwisi.
Bato zomi na mini ndi bakufa kilubi na mboka Kasindi na teritori ya Beni sima na bombo moko ikilama na maboko kubeta kati ya ndako ya nzambe moko ya misioni. Bato tuku motoba na misato basusu, bazuka ki isango yango epesami na kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
La cité de Kasindi,
mboka ya Kasindi ezwami na teritori ya Beni, ezali na bawa mingi. Yoko bombe epasuka ki utango ba Fandi bazalaki okati ya yokonda kuya nzambi ya sepak. Kasi, mbano tozali na yango ezali na baimboka, zomi na mine nde bakufa ki. Kasi, batontuku motoba na misa tunde bazuka ki makasi. Lipinga ya bokingi sima ya mabima ekosalema, isili koti ya loboko, ikolo ya yoko mwana mbotama ya ikolo Kenya.
On resu a arrete un sujet Kenya.
Société civile ongambo na yango ebeli makasi nsima ya likamalie. Jina Ivoa azali molobeli ya lisanga ya nouvelle société civile na territoire ya Beni.
Biso batu ya nouvelle société civile congolaise tozoka mwandenge mimi munguna azali kaka na makoki ya kokota tina kati ya basite penza oyo tomoni train sécurisé kutu oyo ezana frontière ya Uganda esika nini mapinga ya UPDF bazo uta koya ko beta munguna ya ADF ndenge nino même moment munguna azo kokakaka ko infiltrer bisika myoso ina esika pe ya mapamboli omoni eloko eko isalemi na nakati ya communauté 8e c'est pas que ça penza ya kondimata toloba tolemba ke mapinga ma ekolo na ba instrument nyoso na yango ya sécurité bako kende musika po baedi deja bizaleli nyoso ya munguna
mpuna yango abiangi mbula mater ya ekolo Congo démocratique kulandela mambi maye tuyoka lisusu jina ivoa
yango nde tozo bengi sa susu UPDF na koalisyon na bango wana basala eloko oyo penza iza ya komonana po ataso ki balobi ke bazo beta munguna kuna na ongonga moko wana munguna zo azo boma bavandi wana tokondimete ke kuna bazo beta mato kotonde bazo beta biso donc eza eloko penza epesi lisusu basher de poule na kati mwa biso po tobanda kokanisela biso bibibizale lisusu ya ndenge wana te epi pene ya Uganda oyo ezo mibeta toloke eye kosilisa munguna
ekolo Uganda isili kolengela l'hôpital loko na district ya Mpondwe na ntine ya kopesa mino mpe lisalisi ya ofele na bayeba zukaki lobi na mboka Kasindi esakoli lieutenant colonel Maka Zukai molobeli ya operation conjointe FARDC UPDF Erikas Mwisi Beni pona lolaka l'Amerika
matin de mingi Erikas Mwisi uto Beni sika tukeyi na etuka ya Kinshasa epayi lubwa kuto erosion na quartier Mbala na komini ya Silumbao ezali kaka kopusa na ba vandi bazali kubanga lokola mbula tope mpela ezali kunuka makasi mikolomileki baiki bakufaki na likama sima na mpela ekasi tola na bongo sango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Pona mokambito koordonato ya babalabala nyoso ya kartye Mbala na kombo ya Masamba. Atali siete, OVD, Office ya Vuari pe Drenage, ba chinois, ba ingénieur ya ba grand travaux banson, ba leki awa Mbala ebele, kota la kaka bokoli ya lubwaku, kasi mosala mokote mosalemi. Aza komi tunandenge nini mbula matari, ekoki kobosa na bango bongo. Bobangi boye, bozali ete mpela ekasi yeye, ezali kobeta mikolomiye, esa ali susu makama koleka. Toyo ka papa Masamba.
Tozi ba visite awa ya ovele plus de 4 fois ba ingénieur des grands travaux ba kita pa kena komona waneza na nona mwa sekuna fisu ke zo progresser kaka le kaka mbulu ya mikolo ye beteki po wan sekumpeni ba china ba yaki o toko sa ovele pe ayaki o toko tal jusqu'à présent le wa mongote po so ki le ta pena ya sola ne ne komia wa ne de pina se Domingi penza ba kufika kamoni ka kulupanga kipa kufika ki. Penza si toso ya sikate ya kala. Beba kundi ba yebi amba yebi. Loko tozo sengu kakaba pa yabisa aneti. Ya kwa suwa sebiso. Batita kanivomu ya monene to nilo.
Bafandi ba kartye Mbala batalisi lolenge nini libulu ebandaki moke na ndenge ekomi lelo lubwa kulonene makasi na kati na bango misusu mpe basi babungisi ndako to bisika na bango ya kufanda mpe bakomi kolala na ndako ya Nzambe lokola mama Emily tozwaki maloba maye
neti nga ndako na nga ngwana mira pembe na vert na bimisa te loko te biloko nyoso tu ekenda Moi, je ne suis pas para, et je suis un peu plus grand. 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 Mboke ze kufa, to mboka ze bonga.
Basusu mpe, erosion esi ekomi pene ya bandako na bango, bazali kobwaka basaki ya bazelo, pona koluka kotele misalu bwaku kasi, ezali kaka kopusana. Basengi na mbula matari, koluke ya bango biya nupamba te, kartye ezali na likama elimwa.
Libulu mwe panzani na ndenga mabe. Bande na ona ngambu kuna, tonumu na msika. Bambula uyu biso lelo, nda kupeli nge kende tuibite, soto sandini, lupangu tusomba. Tufuti la rate. Siku wiki ndika abu. Tumuna kani otorite mwa hote ayara awa te. Biso mwa kande tubulo na wama mke masaka lusu busume na ndako bozeli sili saki wana buchango mabele bukundi kaka bongo atavi nefiske basaki o buna babu mshabiso libulu o izakate tumuna mkonzi mwakate
awa izalina libulu izako sala marabiso munene awa batu nyonsu bazaki awa penipene na biso bandako nyonsu shike bandako izali surte bapakimi bazali surte tuzako banga siku mbula izako ya makasi mbula woi izako ya izako kubo mabiso awa nakati ya nani mabulu iliki mingi tuzali awa na suka pwana kukuma na zape me libulu izako mata makasi
Ados Ndombasi mokili mibeko ya Ingumba Kinshasa akundoli yete na mbula 2022 atunaki motuna ya maloba to question oral avec débat na ministre mokambi ya ba infrastructure kasi etiamaki te na molongo mpo ete manandako ya bokili mibeko akanye esusu kokotisa na mikolomizali koya motuna moye mokomami to question écrite na ministre ya mambi ya infrastructure na ntina ya koluka Eyano, deux cas députés et opposition à Ados Ndombasi.
Je me souviens que en 2022, j'ai adressé trois questions orales avec débat à la ministre infrastructure. Pona Makambo et Taliba érosion. Et malheureusement, le président Mbosso a tikalako aligné en hauté Nakati Assemblée nationale.
Nous avons adressé demain une question écrite à la ministre de l'infrastructure. Parce que Moussa Lozé va grand travaux. Attends, ma députée nationale, la NA 2005 est aussi battu. Il faut pas grand travaux. Et Moutarou, ça va grand travaux dans Kata Kinshasa, ça soit Premier ministre, soit ministre de l'infrastructure, soit gouverneur et à ville à Kinshasa.
Banamboka, basengi na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi, kolukela bango biyano pamba te, bomo ibwa bato ebele, bozali na likama soki eloko moko esalemite. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matin de midi, Nathalie Sekabuoro Simurabiye uto Kinshasa, sikali na kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala
lelo special chan 2023 na Algérie bondongwani ya yambo ya ba diable rouge ya Congo Brazzaville na ba lion indomptable ya Cameroun le colapé ya ba palanca negras ya Angola na ba aigle ya Mali. Baliwa pa ya ekolo Kongo Demokratike ndeba kobeta match na bango ya mibale ya Chan eye mokolo mwa misato na Côte d'Ivoire ba ekipe mibale ezali kuluka elonga sima na boka kukuisa mi na bango Leopard ekabona ki libungu tulu na Uganda pe Côte d'Ivoire epola ki du mongete mingati mibale na moko na Senegal tokolanda pe sango esusu na etando ya masano na biso lusaku na binobanso pe boyibola muna etando ya masano na lolaka la Amerika Chan 2022 toloba Chan 2023 championnat ya bikolo bia Afrika pona basani babetaka na kontinant eye ezali kokoba uto e bandaki mokolo mwa mitano muleki na Algérie na gopa a Algérie e kolo ipai Chan eye ezali kobeta elungaki match ya bofungo la mi ya momekano moye liboso ya Libi mongete moko na libungu tulu ba match misusu e betami mwa mingi uto mokolo mwa mitano sima na milumi ya bofungo la mi miye misalamaki na bobeti mindule pe moko na bayi ekolo Kongo Demokratike na kombo ya Dadju azalaki kati na bayi ba yembaki mokolo mwango lelonde bondungwani kati na bapalankas negras ya Angola na aigle na ba aigle ya Mali pe ba diable rouge ya Congo Brazzaville na ba lions indomptables ya Cameroun ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike ba betaki match na bango ya yambo omokolo mwa mposo na bokaboli libungu tulu ngambo inso na Uganda ba krani ya Uganda na gopa B ba leopard ba kobeta bongo match na bango ya mibale mokolo mwa misato mokoya na ba elephant ya Côte d'Ivoire ba ye bazali na nzala po ba polaki match ya yambo se mokolo mwango mwa mposo na Senegal libungu tulu na mungete moko na group B Senegal ezali bongo sika na moto na bilembo misato ekolo Kongo Demokratik na Uganda bakaboli bongo ebonga ya mibale na bilembo na ilembo moko Côte d'Ivoire ezali bongo na libonga ya suka na libungu tulu sima na match na bango na Uganda basani pe mukambi ya baleopara bapesa ki makanisi na bango pona koloba nini bakanisi match yango ezalaki ndenge nini pendenge nini bakomilengele tolanda sango yango na Valdo yamba yamba
Libungu tulu na libungu tulu nde ezalaki mbano tope score ya bundongani ya liboso ya baleopa ya Kongo Demokratiki na Uganda na match ya Gobe ya Shan. Mbano ye nde ezalaki penza mposa ya baleopa ya Kongo Demokratiki te elobi kikasa wamba huyu azali mousani ya kati.
Tu ya kipo na kozwa 3 points mais tokuti circonstance msou na terrain. Bon, un point de jeza pe bien pona biso. Bon, première mi-temps tu zala yepe na difficulté parce que tu etidia yi bien équipe a fasté. Après na deuxième mi-temps tu zwa baron malgré contraire tena ba action ambition donc ya on a obito travailler pour que to bom sala deuxième match
ba leopard ba la kisaki bilongi mi balé ya liboso ezala ki penza ki to côté elobi isamampeko yende capitaine na bango
au début déjà to kota yé match to gagi moi trop mou parce que ba dominé so presque na première mi-temps parce que ba tchaki bloc na bango très haut biso première mi-temps to sala toujours ka ko balancer
kokoso mosusu ezala ki bongo na tina ya terrain elobi Jonathan Ikangalombo yé abimaki mosani topé homme du match Sima ya bopemi mbongona ya makasi ekotaki epai ya baleopard ata kobazwaki nzela ya kotia mingete te.
Moi équilibration ekoti na deuxième mi-temps tant to komi koluka kobeta ya moni ke deuxième mi-temps par rapport à première à deuxième mi-temps différence et salami surtout en sous aye na milieu bon moni ke to trouver moi je na biso to beta ka to obi maman la contre to zu moi un peu des occasions pour marquer.
Ya motu ya ezali ete soki to kolonga te esengela kipe kopola te wanande ezalaki maloba ya isama mpeko na baninga na ye na tango ya bopemi
par rapport à la mort à la biseau c'est ça la deuxième temps avec les gars tu peux être match qui sont des matchs tu peux être le plus important voilà tu peux être on essaie bon que tu peux être match comme si un match final et pour cela c'est mieux de te souvenir à zéro but partout que tu peux être match c'est ça la bête relevé tête premier mi-temps les cas qui sont tous les mauvais deuxième mi-temps tout ça l'effort tout amélioré dans mon tenue en ce moment peut-être deuxième mi-temps tout ça qui moi très à l'aise tout le qui va contre
mon sani moko moko ya Congo Démocratique azali koluka koti kayaye mokoloto tope lembo elobi adam bosu ye azali moko ya baye ba singeli ko tia mingete ya ba leopard tope attaquant
oui mon objectif est toujours dans l'heure de l'avant au baninga ba sala moi aussi ja sala on la contribuer c'est ça
et singeli bongo ko ye ba ete sima ya match nul na Uganda ba leopard ya Congo Démocratique ba ko ndongwana na Côte d'Ivoire mokolo ya misato
Matondo mingi Valdo yamba yamba ndenge nini balandi na mboka bazali komona ekipi ya ba leopard eye e sangisa maki pe ezali kokambama na coach Otis Ngoma eyanu na sango eye na Valdo yamba yamba
Sima ya baleopa kukabula poin moko moko na Uganda na kondongo na Eliboso na Shan na mboka Algerie. Bayi Kongo Demokratiki babanzi ete na kondongo na ena baleopa bazanga ki molema ilubite yuko langwa.
Kongala baki bazana baone bispi ya ba kombatate bajua na biso. Iki pezana amte, izana nzoto te, izaka batu baza place moko. To meme so yitan ya preparasyon izaki muke, preparasyon lokal pe kubuta wabuto muna ye ba ekipe bele.
Puna mukambi ya bilenge Max muke, sima ya kotala match ya Uganda baleopa bazali na nivote.
Bana wana nyonso bozwa keza batulilo bako representer susu nouvelle génération ndenge ba pays nyonso oyo ya mokili bazobeta bana bilenge bozo kozwaka batu oyo nzote kemba bobeta bango balon na kotala batu nyonso baponaki po babeta aza na niveau te
na ngambo mosusu bayi Kongo Demokratiki bamitungisi komona basani ya mazebe kozala mwa mingi na baye bakobanda match Eric Tibasu nde alimbuli boye
ye mutazo ozana groupe na sur place ye mutazo tala plus joueur la barre des bazali est-ce que atalaki na sens ya joueur a base de dire talaki plus na sens ya personnalité ya joueur donc et comme ça la plus de coïncidité que ça la joueur ya base de même aujourd'hui va de ça par équipe aux ans le plus na ba joueur congolais de la carte effectif na et donc ils sont juste toujours na carte tu vois bien ils aillent nous tout fois ça
ko beta na basani ya mazimbe izali mabete kasi e singeli na Otis Ngoma kusala mosala na ye ya mokambi elobite yo
est-ce que kozwa ba joueur mazembe koyina ba on équipe nationale est-ce que c'est l'équipe problème ezana kati wana so, otali on a libanda ko basket, oui, c'est normal, ils ont joué à Mazembe parce que l'équipe on a, bah joueur équipe on a, bah ils sont ensemble pendant au moins 2 ans par rapport, bah club Nabiso Mususu, bah ils ont mis Sandamba, mais quand même avant on a quatre équipes, philosophie entraîneur ils ont dégainé Nipo.
Matondo mingi valdu yamba yamba sango inde sukisi sango ya mukilia liluka si ya munini zalaki ete motango ya bawei mokumi ya zumi na mine ipe ba ibazukaki tuku mutubo na misato na bombe betaki lubilo leki nandako ya nzambe moko ya kasindi na teritori ya beni ba adef ba fundamina yango tulandaki bongo mulubili ya mampinga Anthony Kapitaine Anthony Mwalushai awa tupesi matondo mingi na PJ Iliot na firme kuyadewa gai kumbo na gai di sango.